dag, altså i forrige gang, så hadde vi, skal vi si helt sånn grunnleggende om bønn, bønnen Fader vår. I dag har jeg lyst til å si litt om grunnvollen som vi bygger troen og livet på, menighetsliv og det personlige liv. Og da handler det jo om det helt grunnleggende i troen, det Jesus har gjort for oss. Men jeg skal begynne litt i byen Korint, for det er der jeg skal hente teksten fra. Og jeg leser fra 1. Korinterbrev, 3. kapittel, og vers 10 og 11. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Dette skriver Paulus til menigheten i Korint. Det er det fra det første brevet. Vi har jo to brev i Bibelen som handler om Korintermenigheten, men han skrev nok flere som vi ikke har. Men dette er altså til menigheten i Korint. Jeg leser en gang til. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester, en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger, og ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Velsign ditt ord, Jesus. Takk at du har gitt oss ordet ditt i Bibelen. Takk for det som skaper det nye livet i oss, Jesus. Ordet ditt ved den hellige ånd. Amen. Vi er i år 55, kanskje. Og vi leser i Apostlenes gjerninger 18 om at Paulus reiste fra Aten og til Korint på sin andre misjonsreise. Han treffer der noen andre teltmakere, for det var jo det som var yrket til Paulus, ved siden av at han var fariser og skriftlærd. Akvilas med kona Priscilla. Det står at han oppsøker dem, han hadde hørt at de var i byen, oppsøker dem, og så begynner de å jobbe sammen, og så bor Paulus hos dem. Og mens de er der, holder på med disse tingene på hverdagen, så begynner Paulus evangelisere. Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen, står det, og overbeviste både jøder og grekere. Samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Men etter hvert så ble det motstand. Men forstanderen i synagogen, han ble frelst. Krispus kom til tro på Herren sammen med alle i sitt hus, og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt. En natt sa Herren til Paulus i et syn, «Vær ikke redd, du skal ikke tie, men tale. Jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk.» Så ble han der halvannet år og lærte dem Guds ord. Slik var starten i menigheten i Korint. Nå, 4-5 år etterpå, sitter Paulus i Efesus, og så har han fått høre litt rykter om menigheten i Korint. Han kjenner jo, har jo et stort nettverk, og det er noen som heter Kloe, altså en dame som heter Kloe. Hun har nok en stor virksomhet, og hun kommer med informasjon fra denne gruppen til Kloe. De reiste da over Egeerhavet mellom Efesus og Korint, og så får han beskjed om at her er det begynt å bli litt vanskelig i denne menigheten, og det er det som er årsaken til at Paulus skriver brevet. Det var jo ofte sånn. Det var at Paulus enten begynte å tenke på menigheten i takknemlighet, og hadde kanskje hørt noe om hva som skjer der. Det gjør han, sitter i fengsel, nå er han i Efesus, og så får han høre ting, og så setter han seg ned og skriver. Og jeg holdt på å si, noen ganger så går det som blekket spruter, men det er kanskje ikke Paulus som skriver, han har nok en som skriver for ham, og så går Paulus og dikterer. Og da går det nok unna, for noen ganger så kjenner Paulus, nå må jeg si ifra, for dette er farlig. Og noe av dette er det vi skal se litt på i dag. Menigheten i Korint, den lå jo like ved denne landtungen som mellom Peloponnes, halvøya, og for fastlandet, hvor Aten ligger. Det var en blanding av mennesker fra forskjellig etnisk bakgrunn. Det var flest ikke-jøder, altså det vi kaller hedninger, og det var fra alle sosiale lag i samfunnet. Det var slaver, det var høyere embedsmenn, det var rike, og det var fattige. Og det gjenspeilet seg i menigheten. Det var for mye deling. Det var ikke en sånn nært fellesskap som det burde ha vært, for det begynte å bli litt for store skillelinjer. Og så er det at Paulus sier, «For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier, «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier, «Til Apollos, eller Kefas, altså Peter», eller til Kristus. Er da Kristus blitt delt, sier Paulus. Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus navn? Det var grupper som sto mot hverandre. Og noen sa, jeg holder meg til Paulus, og det betyr vel da at det var noen som sa, det gjør ikke jeg i hvert fall. Ikke sant? Så nå var det begynt å bli store motsetninger. Noen holdt seg til Apollos. Apollos var en jøde som kom fra Alexandria. Det står om han at han var veltalende, han hadde ord i sin makt og var godt kjent i skriftene, og var kanskje en sånn som de syntes var typisk gresk. Han var en av lærerne med en betydelig disippelskare rundt seg. Men det mest spesielle kanskje er at en gruppe sier «Vi holder oss til Kristus». Var han på lik linje med de andre? Eller blir han regnet som den største visdomslæreren, eller frelseren. Så sier Paulus, «Jeg holder meg til Paulus en annen Apollos, er det ikke da som alle andre mennesker?» Vi er jo Guds menighet, mener han. «Hva er Apollos? Hva er Paulus? De er tjenere som hjalp dere til tro. Apollos vandret, men Gud ga vekst.» Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, sier han. Han som gir vekst. Den som planter og den som vanner er rett, og de skal få lønn for sitt arbeid. Menigheten i Korint hadde startet med at Paulus forkynte kjernen i evangeliet. Og det handler om Jesu død for dine og mine synder. Det hadde de tatt imot. Men kanskje det var en del som etter hvert mente at de var som grekere, holdt jeg på å si, eslete litt mer filosofisk, noe litt, ja. Kanskje det var begynt å bli sånn at de ville pakke inn dette budskapet, så det passet bedre inn i greske ører, som var stolt av sin kultur, stolt av sin filosofi. Paulus var nok redd for at dette, det nå har gått for langt, for de tar seg ut sine lærere, så var det jo nesten som de hadde tatt seg ut forskjellige filosofiske lærere. For forståelsen av evangeliet, som beretningen om Jesu død på korset, det hadde jo totalt forandret Paulus teologi og verdensbildet. Han hadde opplevd det. Han visste hva det var snakk om. Han visste hva slags kraft det er i dette budskapet. Vi vet det skjedde på veien til Damaskus. Altid skal vi tenke at budskapet skal forkynnes i den kontekst vi er, kontekstualisering som det heter, og for at det skal bli lyttet til. Det var jo nettopp sånn vi hadde helt i starten her nå med forskjellige bibeloversettelser. Vi bruker jo ikke lenger en bibeloversettelse fra 1800-tallet eller starten på 1900, for språket må vi hele tiden gjøre mest mulig up to date, men budskapet må ikke miste sin kraft. Men vi vet at det alltid vil være anstøt i evangeliet. For det er jo den som tar imot, er jo den som erkjenner, jeg er en synder, jeg trenger Guds nåde, og jeg må bli frelst. Og det å bli Guds barn er jo ikke en premie for god oppførsel eller god moral. Nei, det er bare syndere frelst av nåde, som blir Guds barn. Og det ikke noe for egoet vårt. Det ikke det. Det ikke en eller annen premie vi kan sette på hylla dette her. Nei, vi må gå så dypt ned og si at jeg kan ikke gjøre noe. Gud, det du som må redde meg. Og så det Paulus tar tak i og argumenterer på denne måten. Dere vil ha filosofi, sier han. Dere vil ha noe litt mer gresk høyverdig. Og så sier han tre ting. Se på dere selv da, sier han. Hvem dere? Dere som ble kalt, ikke mange av dere vise, etter menneskelig mål. Og ikke mange med makt, eller av fornemslekt. Se på dere selv, se rundt dere, sier han. Og så sier han, og hør på budskapet. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det ikke noe filosofisk høyverdig. For jøder spør etter tegn, grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder, og en dårskap for hedninger. Det budskap. Innenfor jødene med et budskap om en korsfestet Messias, som i svakhet og fornedrelse måtte dø på den mest vanærende og pinefulle måte på korset. Klart det var et anstøt, det vekket avsky, det vekket forargelse hos jødene. Messias skulle vise makt. Han skulle møte undertrykkerne og drive dem på dør. Han skulle opprette sitt rike. For grekerne, ja, budskapet var så annerledes enn det man skulle ønske seg i møte med greske visdomslærere. En som dør som en forbryter på romernes grufulle måte. Hvor var den høyverdige visdommen? Og så sier Paulus videre, se på han som kom og forkynte da, sier han. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Ikke med talekunst og Kristi kors skulle miste sin kraft, sier han et annet sted. Jeg forkynte ikke mitt budskap, sier han i kapittel 2, med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det alltid en fare for at vi pakker det inn, for ordet om Jesu død må forkynnes slik det Til menigheten i Kolossé så skriver Paulus om Kristi hemmelighet, for i ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Og så må dere bygge videre på en rett måte da, sier Paulus. Og her det vel mange som har tenkt at bygger jeg rett tro i livet mitt? For det var jo dette at vi holder på at det Jesu død som grunnlaget for min tro, og jeg skal bygge det slik Jesus har lært oss, og slik som Bibelen lærer oss i forhold til det at Jesus min frelser, hvordan han levde som vårt forbilde og vår kraft. Men om noen bygger på grunnvoll med gull, sølv eller edelstener, tre, høy eller halm, hvem det som bygger med gull, sølv og edelstener? Jo, det var gjerne templene det, som var bygd med det. Husene var bygd med høy, tre og halm og litt så var det få det litt til å være noe i veggene. Var det forskjellige leire og så videre. De ble fort ødelagt og brant opp. Og her har nok den verslige verdens visdom som Paulus snakker om. Det ikke den dere må bygge med. Dere må bygge med evangeliet. Dere må fortsette å bygge på den rette grunnen i menighet og i livet deres. Paulus sier, vi forkynner visdom for dem som modne, men det ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram i herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, sier han, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Skal vi ta et tankeeksperiment? Jeg påstår at Satan visste ikke hvordan Jesus eller hvordan Gud skulle frelse verden. Og Satan fulgte uansett i hvert fall sin onde natur. Det fineste mennesket som har gått på denne jord, måtte han ødelegge. Hva det som skjer når Jesus hang på korset? Nå det bare mine tanker, altså. Kanskje den onde begynte å ane. Nå jeg ferdig. For hva var det de ropte til Jesus når han hang på korset? Stig ned, så skal vi tro på deg. Det var den siste fristelsen. Stig ned, så skal vi tro på deg. Dette bare mine tanker. Jeg lurer på om han begynte å ane at nå har jeg tapt. Og det hadde han. For det var jo på korset Jesus seiret. Han seiret på det som så ut som det største nederlag i historien. Der det han seirer og roper, nå det fullbrakt. Jesu død, et mysterium, sier Paulus, og det en visdom som hører Gud til. Hvorfor måtte Jesus dø? For det første så måtte han dø som vårt soningsoffer. Gud hellig og rettferdig, og synd må dømmes og sones. Jesus døde som vårt offer, slik Jesaja beskriver det i 53. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar ham. Vi tenkte, han rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik, sier Hebreerbrevets forfatter, også Kristus offeret én gang for å bære syndene for de mange. Ham har Gud stilt synlig fram, sier Paulus i Romerbrevet, som ved sitt eget blod skulle være et sonoffer for dem som tror. Gjeldsbrevet mot oss, sier han til Kolossemenigheten, på grunn av lovens bud, strøk han ut ved å nagle det til korset. Han vårt soningsoffer. Han måtte også dø for å forløse oss. Det en annen side av Jesu død. Vi var bundet. Vi var slaver, og derfor så sier Paulus til Korinterne, Korinterne 6:20, dere kjøpt, prisen betalt, bruk da legeme til Guds ære. Vi fri til å tjene Herren. Og til, i Timoteus brev beskriver han som ga seg selv som løsepenge på, for alle. Og det det Jesus sier om seg selv, for heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Og så handlet det om kamp og seier. Kampen mot de krefter som står Guds rike imot. Dette skjedde også på Golgata. Han avvepnet maktene og myndighetene, stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Men sa det så ut som han hadde tapt. Men det var ikke slik. Han triumferte over dem. Og i åpenbaringen så leser vi, åpenbaringen 5:5, men en av de eldste star til meg, han så inn i himlen Johannes. Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret, og den som kan åpne boken og de sju seil. Og jeg så et, han ventet seg om for å se denne løven. Hva så han da? Jeg så et lam. Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og lammet så ut som det var slaktet. det løven som har seiret. Og så står det i Åpenbaringen 5:11, i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som sto omkring tronen og de fire vesener og de eldste. Hør nå, det var ti tusener på ti tusener, tusener på tusener av dem. Ti tusener på ti tusener og tusener på tusener av dem. Det var litt av et kor. Det var litt av en flokk. Og de ropte med høy røst. Verdig lammet som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom, styrke og ære og pris og takk. Seierherren fra Golgata. Og til slutt, han vår forsoner. Derfor måtte Jesus dø. Alt av Gud, sier Paulus i 2. Korinterbrev. Han som med Kristus, altså det var Gud som tok initiativet, han som med Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Det dette vi skal bringe ut. Paulus sier i 2. Korinterne 5:21, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det ingen tvil om at korset viser oss hva synd Korset viser oss Guds rettferdighet, for synden, vår synd, den måtte dømmes. Gud kan ikke være rettferdig om ikke krenkelser av mennesker og av Guds bud ikke skal få konsekvenser. Vi alle syndere. Og Gud bar over inntil Kristus Jesus kom. Så tilregnes Jesus dine og mine overtredelser. Den rettferdige lider for urettferdige. Derfor kan Gud være rettferdig når han møter deg og meg med nåde. Korset viser oss også Guds kjærlighet, for så høyt har Gud elsket verden. Ja, men verden da. Oss alle sammen, ugudelige som vendte Gud ryggen, som foraktet hans bud, som spottet hans navn, som foraktet sine medskapninger, som ignorerte hans budskap. Han elsket oss allikevel betingelsesløst. Og så tok han skylden og dommen og synden. En kjærlighet som stiger så dypt ned for å redde slike som deg og meg. Det som skjer rundt omkring oss, de har jo alltid en ytterside og en innerside. Og Jesu korsdøds ytterside, det jo de hendelsene som beskrevet i evangeliene. Og det sto faktisk ingen teolog der og forklarte hva som skjedde. Nei, det var bare helt grusomt. Det yttersiden av Jesu korsdød. Mens innersiden av Jesu korsdød, den åndelige siden, evangeliet. Den åndelige virkningen av disse historiske hendelsene. Og det det Paulus sa, dette grunnvollen. Det kan du og jeg leve på, bygge på. For tid og evighet. Og i oppstandelsen, Jesu oppstandelse, så bekrefter Gud at dette står fast. Amen.